pli charmigi la edzinon. Iam antaŭe vivis malsaĝulo, lia edzino estis charma krom la malbela nazo. La malsaĝulo eliris, kaj hazarde vidis virinon charman kun bela nazo. Li pensis, mi detranĉu ŝian nazon kaj metu ĝin sur la vizaĝon de mia edzino. Ĉu mia edzino ne pli ĉarmiĝus je tio? Li do detranĉis la nazon de la virino, kaj haste revenis hejmen kun la detranĉita nazo. Li senprokraste elvenigis sian edzinon. Eliru rapide, mi donu al vi belan nazon. Je la eliro de la edzino, li tui detranĉis ŝian nazon kaj metis la alian sur ŝian vizaĝon. Sed bedaŭrinde la nazo neniel povis algluigi al la vizaĝo. Do li vane sennazigis kaj dolorigis ankaŭ sian edzinon.